Era Sport 101,8.
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον ποδοσφαιρικό χάρτη, τον ευρωπαϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο βέβαια σε αναφορά και τον μπακ το Παναθηναϊκό και δεν θέλουμε αποχαιρετισμούς γρήγορους. Και αναφέρομαι φυσικά στον Παναθηναϊκό πρωτίστως. Αυτός είναι που παίζει, όπως λένε, με το μαχαίρι στα δόντια, διότι δεν έχει περιθώριο λάθος. Ο ΠΑΟΚ το έχει. Δεν του το ευχόμαστε να το κάνει τόσο νωρίς αυτό το λάθος, αλλά το έχει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Θα στηθούμε στη τηλεοράση και σήμερα, σαν να μην τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο Τροποντινά. 8 η ώρα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, 9 η ώρα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και εσείς φυσικά στην Era Sport, γιατί τις καλύτερες μεταδόσεις τις ακούτε από εδώ, και εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα και εγώ, όπως το έκανε χθες για παράδειγμα ο Γιάννης Αντωνίνας, να σας ευχαριστήσω για όλα τα καλά σχόλια που στείλατε στην Era Sport για τις 24 ώρες μεταδόσεις, όπως πήγε το παγκόσμιο κύπελο, που είχαμε στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, μιας και πολύ ξενυχτήσατε μαζί μας ή ξημερωθήκατε μαζί μας. Είμαστε τον κόλλο από τα αποδυτήρια και το ευχόμαστε στις δύο ελληνικές ομάδες, τις πρώτες που ξεκινούν την φετινή προσπάθειά τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω, δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην ουδέτερη Πολωνία με την Δυνάμο Κιέβου, και δεύτερος επίσης προκριματικός γύρος στο Conference League για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη δοκιμασία, ίσως και δυσκολότερη, θα το δούμε αυτό, στην έδρα της Ουγγρικής Πάξη. Όταν έγινε η κλήρωση για τη συνέχεια του Conference League, είπαν πολλοί, και νομίζω ότι έχουν δίκιο, ότι καμία από τις προσεχείς αντιπάλους Παναθηναϊκού, αν ξεπεράσει το υπόδειο της τουρκικής, δεν θα είναι Πάξη. Αλλά αυτά βεβαίως μένουν να αποδειχθούν στην πράξη, όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρίες. Ο Τάσος Ελεμέης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στις ενίοτες φήνες του στην εκπομπή, ο Ηλίας μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και πριν σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, θα ήθελα, επειδή πρόλαβα να την γνωρίσω από κοντά, ενώ ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, να θυμηθούμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη Τάσο, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1996, νικημένη από τον καρκίνο. Μάλιστα, την Αλίκη Βουγιουκλάκη την είχα δει στην πρώτη μου παρουσία σε θετική παράσταση, με εκείνο το ωραίο το musical «Ωραία μου κυρία», και ήταν εκθαμβωτική πραγματικά, έστω και αν είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Το δυσάρεστο για την δική μου παρέα, όταν τη γνωρίσαμε το καλοκαίρι του 1995 σε ένα ξενοδοχείο της Σαντορίνης μαζί με τη μεγάλη παρέα που είχε τότε, το Δάνη Κατρανίδη, το Λάκη Λαζόπουλο, την Ώρα Βαλσάμι και την Όνικα Γαλένα, ότι επειδή βρισκόταν μαζί και ένας γιατρός της, είναι ότι τη γνωρίσαμε εκείνο το καλοκαίρι και μάθαμε ταυτόχρονα ότι άδειαζε η κλεψίδρα της ζωής της. Λοιπόν, να σας πω τους τέσσερις τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του προσωπικού Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε βεβαίως, όπως κάνατε ήδη κάποιοι, να μπείτε στην παρέα μας μέσω του Viber. Εκεί πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες και πριν ολοκληρώσετε, όπως λέει ο Λαδόπουλος, την λέξη Eraspor, θα εμφανιστεί το σχετικό λογότυπο και στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας ανέξοδα και άμεσα. Επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr και υπάρχουν και τα SMS ακόμα, τα οποία έρχονται με τον εξής τρόπο. Πρέπει να γράψετε δηλαδή πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια, Τάσο μου, εσύ που έπαιζε και καλό μπάσκετ, ο κορυφαίος στη συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων, Νίκος Γκάλης, γεννημένος 23 Ιουλίου του 1957, δηλαδή του χρόνου 70 ρίζει. Αυτός που αρχικά θέλησε να γίνει πυγμάχος, γιατί προς τα εκεί τον είχε στρέψει ο πατέρας του, εντάξει, κοντός όμως για τον μπάσκετ, αλλά όχι για την πυγμαχία, γεροδεμένος. Αλλά επειδή δεν άντεχε η μητέρα, το βλέπει ματωμένο, τελικά εκείνη τον έστρεψε προς τον μπάσκετ για καλή τύχη όλων μας. Ο Νίκο Γκάνγκστερ, όπως μάθαμε να τον αποκαλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ο οποίος έχει ήδη μπει στο Hall of Fame, και εδώ θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι αυτό που έγινε για λογαριασμό του Στεφ Κάρι, Τάσο, είναι πραγματικά τρομερή τιμή. Είναι ο πρώτος εν ενεργεία μπασκετμπολίστας που μπαίνει στο Hall of Fame. Δεν, το ξέρετε, το είχαν κανόνα οι Αμερικάνοι, ότι έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Αλλά επειδή ο Κάρι άλλαξε πολύ το μπάσκετ με αυτό το ιδιόρυθμο επιθετικό του στυλ, ο άνθρωπος που, να το πω εγώ πιο απλά, έβαλε το τρίποντο στην καθημερινότητα, αν θέλετε, στην συχνότητα κάθε ομάδας, αποφάσισαν να τον τιμήσουν, ενώ είναι ακόμα παίκτης των Warriors. 17 χρόνια έχει παίξει μαζί τους. Η σχετική εισαγωγή στο Hall of Fame του Κάρι θα γίνει αύριο. Μα τώρα μόλις μου είπες στην επικοινωνία ο Τάσος κάτι που δεν γνώριζε, ότι είδε ένα βιντεάκι όπου ο Κάρι στην προπόνηση, δεν είναι, σουτάρει τρίποντα, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει, δεν τα βάζω, κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά, για να μην τα βάζω εγώ. Ζήτησε να ξαναμετρήσουν την μπασκέτα και ήταν κοντύτερη ή ψηλότερη. Κοντύτερη, α, ψηλότερη, αν την είχαν ανεβάσει 3-4 πόντους πάνω, και του λέει, παιδιά, ρυθμίστε την μπασκέτα. Φανταστείτε τέτοια αίσθηση του σουτ έχει ο άνθρωπος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί τον έχουν κατηγορήσει τον Στεφ Κάρι για την κατάχρηση, όπως λένε, του τριπόντου, αλλά έχει κερδίσει τόσους και τόσους αγώνες με αυτό το στυλ, που ήταν λογικό πάρα πολύ γκάρ σε όλο τον κόσμο να τον μιμηθούν και γενικώς να αλλάξει η επιθετική νοοτροπία των ομάδων, με την έννοια ότι το τρίποντο πλέον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι στις επιθετικές επιλογές των ομάδων, δηλαδή παίζουν για να σουτάρουν ελεύθερα τρίποντα, να το πω διαφορετικά. Γι' αυτό και στην πορεία των χρόνων, αυτό το 17χρονο που ο Κάρι δεσπόζει με αυτή την επιλογή του, είδατε ότι πλησίασαν οι προσπάθειες των τριών πόντων εκείνες των δύο πόντων. Ο Γκάλης εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ότι μπήκε στο Hall of Fame, το μουσείο δηλαδή του μπάσκετ, το Αμερικανικό Μουσείο του Μπάσκετ, 8 Σεπτέμβρη του 2017. Και είχε πει ο Γκομέλς, και αυτήν την ατάκα πρέπει να τη θυμίσω τάσο σε όλους. Ο Γκομέλς ήταν αντίπαλος του Γκάλη, ξέρετε, στο Ευρωμπάσκετ 87, εκείνη την περίοδο, και είχε πει τότε ο στρατηγός, ο Σοβιετικός, ο Γκάλης, παιδιά, είναι παίκτης του 21ου αιώνα, όχι του 20ου. Και μάλιστα ο Μπομπ Μακαντού, που έκανε μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη, αφού είχε κάνει το μεγάλο του κύκλο στο NBA, είχε πει ότι ο Γκάλης κάνει πράγματα που ούτε οι παίκτες των Celtics μπορούν, ούτε των Lakers, που ήταν μαζί με τους Sixers η τριάδα των μεγάλων ομάδων του NBA στη δεκαετία του 80. Καθίστε να ακούσουμε κάτι ο Τάσος που λέει, έχει πει ο ίδιος ο Γκάλης. Για να το θυμηθούμε αυτό.
Εγώ δεν ήξερα τι έκανα εκείνη τη στιγμή, και όπως είχα πει και παλιά, όταν έβλεπε τον αντίπολο δεν ήξερα θα πάω δεξιά, αριστερά. Ήταν κάτι αυθόρμητο εκείνη τη στιγμή, που συνήθως και γινόταν μπαμ μπαμ, δηλαδή ήμουν ένας παίκτης εκρηκτικός. Πάνω στην κίνηση μπήκε και το καλάθι μαζί και γινούσε στην άμυνα. Δεν ήξερε ούτε ο ίδιος αν θα πάω δεξιά ούτε αριστερά. Από τον Ντιμπουισόν. Κλέβει όμως ο Γκάλης, σαν απομηχανή θεός,
μπαίνει το πάσιμο και το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. Να, τον ακούσατε. Το ένστικτο ήταν, το ένστικτο, όχι το πρόγραμμα. Όπα, είπαμε, η ώρα του Λουκά είναι. Για ξαναπες τον Λουκά μου για να το μεταφέρω σωστά. Α, ναι, ναι, σωστά. Το είχε πει ο Μακαρίτης ο Ντράζεν, ο οποίος, ήταν αρχικά, πώς να το πω, φανατικός αντίπαλος του Γκάλη, γιατί συναγωνίζονταν για την ευρωπαϊκή κορυφή. Μα στην πραγματικότητα το θαύμαζε, γι' αυτό και έλεγε ότι εγώ θα ήθελα να ήμουν πάντα συμπαίκτης του Νίκου, να του δίνω ασίστ και αυτός να σκοράρει. Αλλά είχε πει όταν τον βάφτισαν γιο του διαβόλου τον Ντράζεν, ότι εντάξει, αν εγώ είμαι ο γιος του διαβόλου, τότε ο Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος. Α, τώρα με τις αναμνήσεις της διάφορας θα χάσουμε το στόχο μας. Ότι έχουμε μπροστά μας πάω και Παναθηναϊκό. Και επαναλαμβάνω, το δύσκολο κομμάτι είναι η πίεση του Παναθηναϊκού. Πρέπει μόνο να προκρίνεται. Δεν έχει την επιλογή μεταφοράς παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω το Conference League. Δεν είναι όπως ο ΠΑΟΚ που είναι στο Europa League. Και αν αποτύχει, που φυσικά δεν το ευχόμαστε, μπορεί να μεταφερθεί στο Conference. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την πίεση. Πρέπει να είναι αλάνθαστος. Γι' αυτό και δικαίως, κατά τη γνώμη μου, ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη χθεσινή συνέντευξη που πριν, δηλαδή τον πρώτο αγώνα με την Πάξη, είπε ότι εγώ θέλω δύο νίκες. Δηλαδή, δεν μου φτάνει, σαν να λέγεται, δεν μου φτάνει που θεωρώ ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Θέλω και αντίστοιχα αποτελέσματα για να πάρουν πάνω οι παίκτες του. Τώρα, ποιοι θα είναι οι παίκτες του σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εγώ δεν μπορώ να βάλω στοίχημα. Μοιράζομαι τις πληροφορίες που έχουν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό, τον παρακολούθησαν στην προετοιμασία και θα βρίσκονται και σήμερα στην Ουγγαρία, όπως ο Χρήστος Κοντός. Μπορούμε να κάνουμε μία εικασία, δηλαδή τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα και τον Κυριακόπουλο, δύο Ελληνόπουλα στα άκρα της άμυνας, τον Ντεφράι με τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Τσέριν μπροστά τους ως αμυντικά χαφ, Γιάγκουσιτ, Σαντίνο και Ζαρουρί στον άξονα, ο Γιάγκουσιτ στα πλάγια, οι άλλοι δύο, και κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Αλλά για πρώτο παιχνίδι, ενώ αυτή η ενδεκάδα φαντάζει καλή, εγώ δεν μπορώ να στοιχηματίσω κιόλας ότι θα είναι αυτές οι επιλογές, όπως δεν μπορούσα να στοιχηματίσω και αυτό που έγινε με τους αρχηγούς. Θα σας το πω, είναι πολύ ενδιαφέρον, αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Thank you.
Παίρνω πάλι μικρόφωνο με την άδεια της Βίβια Νικολοπούλου, η οποία πήγε να μου ρίξει τα έκτα μάτια με την εμφάνιση της σήμερα. Ξεγελάστηκα αρχικά. Α, τώρα ναι, τώρα ναι, τώρα μάλιστα. Εντάξει, τώρα είμαστε εντάξει. Να καλημερίσω τον Αριστοτέλη που εύχεται καλή τύχη. Σωστή φράση, καλή τύχη, παιδιά. Όχι καλή επιτυχία. Υπάρχει κακή επιτυχία. Όλοι στο εξωτερικό λένε καλή τύχη. Πώς μας κόλλησαν εμάς αυτές οι στραβές ευχές, δεν το έχω καταλάβει πια. Όταν ήμασταν μικροί, δεν τις χρησιμοποιούσαμε ποτέ. Έλεγα λοιπόν για τον Αριστοτέλη, για τον Κώστα, ο οποίος ακόμα αναθεματίζει τον Παπαδημητρίου για τις επιλογές παικτών στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ, που τελικά τερμάτισε τον Παναθηναϊκό τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα. Και να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, και είχε και το θράσος μετά ο Ισπανός τεχνικός να πει ότι αυτό του ζήτησαν από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, άστο. Ρε Ράφα, μια φορά στη ζωή σου, μια φορά, να μην έχεις πετύχει τον στόχο σου και να πεις φταίω εγώ. Μια. Δεν είχε υπάρξει ποτέ αυτή μια φορά. Ήθελα λοιπόν να σας πω την ιστορία επιλογής αρχικών στο Παναθηναϊκό, τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχάς, παλιά θυμάστε, επέλεγαν οι ποδοσφαιριστές τους αρχηγούς τους. Εδώ στην περίπτωση του Παναθηναϊκού την επιλογή την έκανε ο τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης σε συνεργασία με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή, και κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να είναι βασική αρχηγή τα δύο μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας. Επομένως επέλεξαν De Frey και Καλάμπρια. Ασχέτως αν ο Καλάμπρια κάποια στιγμή ήταν μετέωρος, για το αν θα μείνει δηλαδή ή αν θα φύγει. Τα επόμενα ονόματα, τα επόμενα τέσσερα, οι εφεδρικοί αρχηγοί θα μπορούσαν να τους βαφτίσει κανείς, έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι είναι ο Γιώργος Κάτρης, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου, ο Άνταμ Τσέριν, γιατί είναι ο παλαιότερος παίκτης σε αυτό το πράσινο ρόστερ, ο Πέδρο Τσιριβέγια, επειδή επικοινωνεί, μάλλον λάθος, έχει την μεγαλύτερη επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδητηρίων του Παναθηναϊκού, και τιμή Σένεκεν, ο Ίγκασον, ο οποίος λόγω του σοβαρού τραυματισμού του θα χάσει τη σεζόν. Δηλαδή, δεν επιλέχθηκε ο Τετέι, παρότι τον είδαμε ως αρχηγό σε κάποια από τα φιλικά, και δεν επιλέχθηκαν και ο Κυριακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι βασικός στέλεχος και είναι και Ελληνόπουλα. Είπαμε, τα κριτήρια ήταν διαφορετικά και έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι διαφωνεί, δηλαδή. Τώρα εγώ γιατί μελαγχολώ κάθε φορά που ακούω τη φωνή της Ντολόρες Ρίορντον, είναι επειδή έφυγε νωρίς από τη ζωή. Θα σου το πω και εσένα, Βίβιαν, η είδηση την ανακάλυψε ένα πρωινό μπαίνοντας στο στούντιο, ανοίγοντας τις ιστοσελίδες, πέτυχα εκεί και όλη την εκπομπή τη διαμόρφωσα με βάση τους Cranberries και την Ντολόρες, αλλά με πολύ κακή διάθεση, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω μια εκπομπή της προκοπής. Προηγουμένως σας μιλούσα για το πιθανό σχήμα του Παναθηναϊκού, το οποίο επιδέχεται σίγουρα αλλαγές. Εγώ στην πραγματικότητα θεωρώ ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για την ενδεκάδα που θα εμφανίσει ο Νίστρουπ. Κρατάω την διαπίστωσή του ότι είναι καλά προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός. Κρατάω το στοιχείο αυτό που έχει ανακαλύψει στην πάξη και το οποίο πρέπει να προσέξει πρώτα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ότι αφήνει δύο φορ μπροστά και μπορεί να ανοίγει εύκολα τις αντεπιθέσεις με άμεσο τρόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κρατάω επίσης ότι στην ερώτηση για τη συμβολή του προς τους νέους παίκτες απάντησε ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα παικτών. Εάν το εξετάσουμε, λέει, ως σύνολο το Παναθηναϊκό, έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά και ως ρόστερ και ως staff. Αυτό που μας ενδιαφέρει όσον αφορά τους νέους να μπορέσουν κατευθείαν να δείξουν την δυναμική τους. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα έπεσε η Χούντα στη χώρα μας, είναι η μέρα της αποκατάστασης, όπως λέμε, της δημοκρατίας, θα ήθελα να σας διαβάσω από αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, την ιστορία που έχει, ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό και λόγω της ημέρας και λόγω Παναθηναϊκού, την ιστορία που έχει να κάνει με τον αείμνηστο Μίμη Δωμάζο και την τρομερή εθνική ομάδα που είχαμε και πιστεύαμε ότι θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970, γιατί τα ονόματα εκείνης εθνικής Ελλάδος ήταν πραγματικά σπουδαία. Όμως αποτύχαμε, όπως γράφει ο Νίκος στο βιβλίο του, για ένα φούτερ, Βίβιαν. Και θα σας πω ποια είναι αυτή η μικρή μα και πικρή ιστορία. Λοιπόν, καταρχάς σε εκείνη την εθνική ομάδα, μάλλον καταρχάς να πω ότι ο Μίμης Δωμάζος πρωτόπαιξε εθνική ομάδα όταν ήταν 17 ετών, κάτι δηλαδή αδιανόητο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, και παίξε δηλαδή 2 Δεκέμβρη του 1959 σε ένα φιλικό με τη Δανία και βρέθηκε τότε συμπαίκτης με τεράστια ονόματα της εποχής, όπως ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο Λινοξυλάκης, ο Πολυχρονίου, ο Κώστας Νεστορίδης, ο Γιώργος Σιδέρης. Λοιπόν, όταν συγκροτήθηκε η ομάδα που θα διεκδικούσε την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού του 1970, προσέξτε το ρόστερ τι είχε μέσα. Μίμης Δωμάζος, Μίμης Παπαϊωάννου, Γιώργος Σιδέρης, Γιώργος Κούδας, Νίκος Γιούτσος, Χρήστος Ζαντέρογλου, Τάκης Οικονομόπουλος, Αριστίδης Καμάρας, Βασίλης Μποτίνος, Στάθης Χάιτας, Γιώργος Δέδες. Όλοι ονόματα από το λεγόμενο πρώτο ράφι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι αντίπαλοι με τους οποίους κληρώθηκε δεν ήταν τότε μεγάλα ονόματα, δηλαδή είχαμε κληρωθεί σε όμιλο με Πορτογαλία, που δεν ήταν η Πορτογαλία η τωρινή, τη Ρουμανία και την Ελβετία. Ήταν μια κλήρωση που μας είχε δώσει πολύ θάρρος ότι ναι, με αυτούς τους αντιπάλους θα καταφέρουμε να πάμε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Χάνουμε το πρώτο παιχνίδι στην Βασιλεία την Ελβετία 1-0. Απολύεται ο Κώστας Καραπατής που δεν ήταν έτσι και αλλιώς αρεστός στη Χούντα και μπαίνει στη θέση του ο Ντάν Γεωργιάδης, ο οποίος το ντεμπούτο του μας οδηγεί σε νίκη 4-2 επί της Πορτογαλίας στο Καραϊσκάκης. 4-2 επί της Πορτογαλίας του ξακουστού Εωσέμπιο. Και το επόμενο κρίσιμο εντός έδρας μας θα ήταν με τη Ρουμανία στο Καραϊσκάκης, αλλά σε εκείνο το μάτς που ήταν πάρα πολύ σημαντικό δεν έπαιξε ο Δωμάζος. Ξέρετε γιατί? Ο αστικός μύθος, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιανέλος, λέει ότι δεν έπαιξε επειδή κυκλοφορούσε με το φανελάκι στο ξενοδοχείο παρά την ημέρα του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του τότε εκλέκτορα Ντάνι Γεωργιάδης, ο οποίος και τον απέκλεισε την αποστολή. Αλλά ο Δωμάζος είχε πει κάτι πολύ διαφορετικό. Τότε όλοι οι παίκτες έβρισκαν έξω από το δωμάτιό τους την φόρμα της ομάδας. Δηλαδή πήγαινε ο φροντιστής και άφηνε έξω από το δωμάτιο των παίκτων τις φόρμες τους. Αλλά στον αποκαλούμενο στρατηγό του Παναθηναϊκού, ο φροντιστής άφησε μόνο το παντελόνι, δεν είχε το πάνω μέρος της φόρμας, το φούτερ όπως λέμε σήμερα. Και τι να κάνει και ο Δωμάζος Βίβιαν, έβαλε ένα μπλουζάκι από πάνω. Τι απάει, γυμνός? Τον βλέπει ο Ντάνι Γεωργιάδης, εκνευρίζεται, είχαν ένα διάλογο, προσπάθησε να το εξηγήσει ο Δωμάζος ότι «Κόουτς, δεν μου έφερε ο φροντιστής το φούτερ, να πας εσύ να το βρεις», του είπε εκνευρισμένος ο Ντάνι Γεωργιάδης. Αντέδρασε ο Δωμάζος, λέει «Εγώ θα πάω, ο φροντιστής να πάει». Αγρίεψε, λέει ο προπονητής, και μου πέταξε την ατάκα, σήκω και φύγε, και εγώ το απάντησα «Κανένα πρόβλημα, θα φύγω» και έφυγα από την αποστολή. Ο Ασλανίδης, που ήταν ο ισχυρός άντρας της Χούντας και το νούμερο ένα τότε του ελληνικού αθλητισμού, καλεί τον Δωμάζο στο γραφείο του, ο οποίος του εξηγεί ότι ο Κώστας, λέει, μου είπε φράσεις που ούτε καν να τις μεταφέρω, με μείωσε πάρα πολύ και ως άνθρωπο και ως ποδοσφαιριστή. Και έλεγε μετά ότι εξήγησε στον Ασλανίδη ότι ναι, βριστήκαμε, αλλά ήμουν ένα μεγάλο όνομα της εθνικής ομάδας, ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες, δεν μπορούσα να μου μιλάει τόσο άσχημα. Βριστήκαμε άγρια και το φανέρωσε αυτό στον Ασλανίδη, άλλωστε δεν του έδινε και σημασία του ισχυρού άντρα της Χούντας τότε στο ποδόσφαιρο, δεν τον έτρεμε δηλαδή ο Δωμάζος όπως κάποιοι άλλοι. Εγώ, λέει, μόνο τα πόδια μου υπολόγιζα και τελικά το πλήρωσε διπλά ο Δωμάζος, γιατί αυτός ο έντονος μετά διάλογος που είχε και με τον Ασλανίδη του κόστισε την άδεια ενός πρακτορείου προπό και ενός καφέ μπαρ που είχε στην πλατεία Βικτωρίας, μαγαζιά τα οποία είχε αποκτήσει πριν το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 1967. Απειλήθηκε από τον Ασλανίδη ότι δεν θα ξανακληθεί στην εθνική ομάδα ο Δωμάζος και του απάντησε: «Εμένα δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα. Εσείς έχετε τα πιστόλια, αλλά εγώ είμαι ο Δωμάζος και έχω τα πόδια μου». Τελικά τον κάλεσαν αργότερα, αλλά δεν έπαιξε σε εκείνο το κρίσιμο μάτς με τη Ρουμανία. Το μάτς τελείωσε 2-2. Μετά πήραμε και ένα 2-2 στην Πορτογαλία, καθώς δεχτήκαμε 2 γκολ ισοφάριστα τα τελευταία λεπτά. Νικήσαμε με 4-1 την Ελβετία στο Καφταζόγλιο. Αναγκαστικά θέλαμε μόνο νίκη στο Βουκουρέστι στο τελευταίο μάτς απέναντι στη Ρουμανία. Έπαιξε εκείνο το μάτς ο Δωμάζος, σκόραρε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-1 και χάσαμε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο του 1970 εξαιτίας του πείσματος του Ντάνι Γεωργιάδη και της συμπεριφοράς του Ασλανίδη απέναντι στο Δωμάζο. Πολύ σωστά γράφει στο βιβλίο του Νίκος Μποζιανέλος: «Αυτή η πρόκληση, λέει, χάθηκε σε μια εποχή αυταρχισμού, παρεμβάσεων και ενός καθεστώτος που μπορούσε να παίζει με το ποδόσφαιρο όπως και με κάθε άλλο μέσο προπαγάνδας». Τίποτα, δεν έχω μεταγραφικά νέα από την ΑΕΚ. Τίποτα, ακόμα. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρονικά προηγείται. Το μάτς δηλαδή με την Δυνάμο Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας ξεκινάει στις 8. Θα τα ακούσετε από την Era Sport. Θα το δείτε από το Open, ενώ το μάτς του Παναθηναϊκού θα το μεταδώσει ο Sky. Ξέχασα αυτό να το αναφέρω προηγουμένως. Ο Κετζιόρα, σύμφωνα με τον προπονητή της Δυνάμο Κιέβου, τον Κριστιάν Μπολιβάρ, είναι αυτός, Μπιλοβάρ, συγγνώμη να το πω καλά το επώνυμό του, είναι αυτός που έχει δώσει έξτρα πληροφορίες στους Ουκρανούς για την δυναμική του ΠΑΟΚ. Και ο Αλέσιο Λύση επίσης σήκωσε ψηλά τον πήχη χθες ως προπονητής, ως νέο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, λέγοντας ότι εγώ θέλω να δείτε με το καλημέρα της σεζόν μια ομάδα που να τη λατρεύετε. Τώρα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αυτή την πρώτη του ενδεκάδα σε επίσημο αγώνα, δεδομένο είναι ότι ο Παυλένκα θα είναι ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου, μετά δεξιά πλευρά πιθανότητα θα ξεκινήσει ο Κένι, σίγουρα ο Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, θα είναι ο Χατζηδιάκος ο παρτενέρ του, αυτό είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Ο Μπάμπα θα είναι το αριστερό μπακ εάν πραγματικά είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Κλειδωμένη θέση στη μεσαία γραμμή έχει ο Ζαφίρης, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε και είναι και μια από τις αδυναμίες του Αλέσιο Λύση όσον αφορά την ισορροπία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δίπλα του ποιον θα έχει? Το Μαντί Καμαρά, τον Μπαπτίστ Σαντα Μαρία, άγνωστο. Ο Καμαρά είναι ο παίκτης που κατά στα μάτια του Λύση είναι ο πιο δυναμικός, έχει τη μεγαλύτερη ένταση και τη μεγαλύτερη εμπειρία. Ο Σαντα Μαρία είναι αυτός ο οποίος δίνει μεγαλύτερη ηρεμία στην κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερη ανάπτυξη του ΠΑΟΚ από χαμηλά. Νομίζουν όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι στο αριστερό άκρο θα παίξει ο Ταχάλη και όχι ο Τάισον. Δεν ξεκίνησε δηλαδή βασικός ο Βραζιλιάνος. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μούσα. Τι είπα εγώ, από τον μύθο. Πώς μου ήρθε το Μούσα, δεν καταλαβαίνω. Θα με διόρθωνε η Βίβιαν σίγουρα, αλλά τι πρόλαβα. Αχ, Βίβιαν, μου στενοχωρήθηκε ο Στάθης για την αναφορά στην Χούντα, τον Ασλανίδη και το Δωμάζο. Του χαλάω το αφήγημα της Χούντας, εσύ. Την αγαπούσε τη Χούντα. Με αποκαλεί προπαγανδιστή, δηλαδή ένα αληθινό γεγονός. Η απουσία του Δωμάζου από το κρισιμότερο παιχνίδι είναι προπαγάνδα του Δρυμώνα, κατάλαβες. Άρα, Νίκο, πως Γιονέλε, έχεις γράψει κι άλλα, άμα τα αναφέρω όλα στη σειρά, θα τρελαθούν οι διάφοροι στάθηδες. Δεν ξέρω τι αναφέρθηκε προηγουμένως στους τίτλους ειδήσεων, αλλά πράγματι εγώ δεν ξεχνώ ποια χρονολογία έγινε αυτή η αδιανόητη στο το δικό μου μυαλό τραγωδία στο μάτι, ήταν το 2018 Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ πέρασα τις τρεις χειρότερες μέρες της ζωής μου, διότι επί τρεις ημέρες δεν μπορούσα να σκεφτώ και να εκφράσω οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν γινόταν να μιλήσω αθλητικά εκείνο το τριήμερο που ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου, και το μοιράζομαι αυτό μαζί σας, που αισθάνθηκα μία δόση κατάθλιψης. Ξέρεις γιατί διάβασα Vivian το μήνυμα του Στάθη? Για να σκάσουν μύτη και οι άλλοι ομοειδεάτες του. Όπως ο άλλος, ο κλόουν από τη Θήβη, όπως τον αποκαλώ. Να κλείσω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Θεωρούμε, όσοι έχουμε ψάξει λίγο περισσότερο την σημερινή εικόνα της Δυνάμο Κιέβου, ότι δεν είναι στα καλά της η ουκρανική ομάδα. Δηλαδή, δεν λέμε ότι είναι μικρός αντίπαλος, αλλά πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι είναι ευτυχής η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά πριν ασχοληθώ με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, θα κάνω αυτό που λέει και ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Στις 9:45 έχουμε ΕΡΤ2 Σπορ να δούμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με το Μαυροβούνιο, προημιτελικό στο World Cup. Να το κερδίσουμε αυτό το μάτς με το καλό για να παίξουμε μετά ημιτελικό. Έχει τελειώσει τώρα, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω. Ο πρώτος προημιτελικός είναι το Ιταλία-Γεωργία. Μισό λεπτό να ενημερωθώ. Ναι, νομίζω ότι θα κερδίσει η Ιταλία. Προηγείται με 13-9 της Γεωργίας. Με αυτό, με αυτή την ομάδα διασταυρωνόμαστε ημιτελικά. Με το καλό κερδίσουμε το Μαυροβούνιο. Θυμίζω 11:30 μετά παίζουν προημιτελικό Ισπανία με την διοργανώτρια Αυστραλία, καθώς οι αγώνες γίνονται στο Σίδνεϊ, και Ουγγαρία-Κροατία. Ο τέταρτος προημιτελικός. Νομίζω ότι αυτή η τετράδα, η άλλη πλευρά του ταμπλό, είναι πιο δυνατή από τη δική μας. Α, και θα σας πω και με ποια φωτογραφία στεναχωρήθηκα χθες. Αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας στο μυαλό του για μένα, αλλά είδα τον Ορμπελίν Πινέδα με την φανέλα της Μοντερέι και δίπλα μια κουρσάρα εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μου πιάστηκε η καρδιά, δηλαδή τον είχα συνηθίσει στην ΑΕΚ. Αν με ρωτάτε ποιον παίκτη την τελευταία τετραετία στο ελληνικό πρωτάθλημα εκτίμησα περισσότερο, συνολικά δηλαδή τον MVP των τελευταίων 4 χρόνων στο πρωτάθλημα, τον Πινέδα θα σας έλεγα, και μάλιστα χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αλλά πάντα κάτι τέτοια αγωνιστική κύκλη ολοκληρώνονται κάποια στιγμή, κανείς δεν μένει SAE στο σύγχρονο ποδόσφαιρο της ομάδας του, και η ΑΕΚ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει έναν Πινέδα. Ξέρω ότι με τα χρήματα που πήρε και τους ανθρώπους που σαρώνουν την αγορά, μπορεί να βρει έναν διαφορετικό παίκτη που στην πορεία να αποδειχθεί εξίσου, μη σας πω, και περισσότερο χρήσιμος. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Σπύρο και εγώ και εμένα με ενοχλεί αυτό ότι έχει ατονίσει η μνήμη των θυμάτων στο μάτι και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Αλλά όπως είδατε και από δικαστικής πλευράς δεν αποκαταστάθηκε, δεν αποκαταστάθηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί, ούτε οι οικογένειές τους. Αυτό το σύνηθες σκηνικό στη χώρα μας που σε πολλά πράγματα δεν προόδευσε τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω, καλύτερα για σας, γιατί τα έλεγα πολύ χειρότερα πράγματα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο πάλι στις 8. Να είστε καλά.